SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/Filipino.
Dalawa ang Pilipino na nasaktan sa tumamang magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan noong Miyerkules. Batay ito sa ulat ng Manila Economic and Cultural Office o MECO. Ayon kay Alice Visperas, Deputy Resident Representative ng MECO, hindi malubha ang kalagayan ng mga nasugatang Pilipino at wala ring naiulat na nasawi o nawawala. Pero may pagkakaiba sa ulat ng mga nasaktan na hawak ng Department of Migrant Workers o DMW. Base sa kanilang report, tatlo ang nasaktan sa malakas na lindol sa Taiwan. Ayon kay DMW Officer in Charge Hans Leokakdak, nagkaroon ng head injury ang isang OFW na maga ang mga kamay ng isa pa matapos itong tumama sa matigas na bagay habang hinimatay ang isa pa. Tiniyak ni Kakdak na makatatanggap ng tulong ang tatlo gamit ang kanilang action fund. Sinabi ni Kakdak na wala pa naman silang natatanggap na repatriation request mula sa mga OFW sa Taiwan. Nakararanas ngayon ng heat wave ang ilang bahagi ng Pilipinas sa gitna ng El Niño phenomenon. Umaabot sa 40 degrees Celsius pataas ang heat index o damang init na nararanasan sa ilang lalawigan, partikular sa hilagang bahagi ng bansa. Kahit umano ang temperatura ngayon sa Baguio City na malamig na lugar sa bansa, mataas. Dahil dito, sinuspinde ng mga lokal na pamahalaan at ng mismong mga paaralan ng face-to-face classes sa maraming lalawigan at sa Metro Manila. Nagsasagawa sila ngayon ng online at modular classes, habang ang iba half-day lang tuwing umaga habang hindi pa kasagsaga ng init ng panahon. Kabilang sa mga lugar na nagsuspinde ng face-to-face classes ay ang ilang lungsod sa Metro Manila tulad ng Quezon City. Nagpapatupad din ang online classes sa Sarangani Province sa Mindanao. Sa lalawigan ng Cebu, suspendido ang face-to-face classes sa Talisay City, Lapu-Lapu City, Naga City at sa mga bayan ng Minglanila, Liloan at Cordova. Sa Iloilo Province, umabot na sa 486 na mga paaralan ang nagsuspinde ng in-person classes at nagpapatupad ng blended learning modality at half-day classes dahil sa mataas na heat index. Nagpalabas naman ang Public Health Advisory ang Department of Health o DOH para balaan ang publiko sa epekto at panganib sa kalusugan at buhay ng matinding init. Sa gitna ito ng umaabot sa 46 degrees Celsius na damang init ngayon sa bansa. Sinabi ng DOH na kabilang sa mga sakit o problemang pangkalusugan na maaaring idulot ng labis na init ay ang heat exhaustion at heat stroke. Paalala ng DOH, uminom ng sapat na tubig at iwasan ang iced tea, soda, kape at mga inuming may alcohol. Pinalilimitahan din ang mga outdoor activities mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ipinayo rin ang paggamit ng sunblock, sombrero at payong para maiwasan ang pagkasunog ng balat at magsuot ng maluwag at magaan na mga damit. Sa ibang balita, naghain si Senator Risa Hontiveros ng resolusyon para imbestigahan ang gentleman's agreement na sinasabing pinasok ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng gobyerno ng China. Ang nabanggit na kasunduan ng dahilan umano para ma-restrict ang repair at rehabilitasyon ng BRP Sierra Madre ng Pilipinas sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Sa kanyang Senate Resolution 982, sinabi ni Hontiveros na kung totoo ang naturang kasunduan, treasonous ito at parang isinuko na ng Pilipinas ang soberenya ng bansa.
This gentleman's agreement is treasonous. Kung totoo itong kasunduan, mukhang isinuko nga ni Duterte ang teritoryo ng Pilipinas.
Yan ang tinig ni Senator Risa Hontiveros. Nakasaad din sa resolusyon na hindi batid ng National Security Council o NSC ang kasunduan. Una nang sinabi ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na dapat magpaliwanag si dating presidential spokesman Harry Roque sa ilalim ng Duterte administration kung paano nabuo ang kasunduan bunsod ng implikasyon nito sa pambansang seguridad. Punto ni Hontiveros, tila nalagay sa kapahamakan ng national security dahil sa kontrobersyal na gentleman's agreement. Pero sagot ni Roque,
gross ignorance of the law. Kasi ang criminal treason hindi po pwede maganap kung wala pong labanan. Foreign policy, ito ay exception doon sa freedom of information kasi kinakailangan ang presidente, lalong-lalo na, ay makapaggagawa ng tamang desisyon.
Yan ang tinig ni dating presidential spokesman Harry Roque. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Defense Secretary Gilberto Chedorro Jr. na mahalagang may panagutin sa sinasabing gentleman's agreement. Pero hindi anya dapat makalimutan na ang pangunahing banta sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay ang mga ilegal na aktibidad ng China. Huwag daw sanang padala ang mga Pilipino sa propaganda ng China na ang layunin ay maipagpatuloy ang kanilang mga ilegal na gawain sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nanindigan ng National Security Council na maituturing na national security threat ang pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa West Philippine Sea.
The only way you can fight fake news and disinformation is through the truth. We must support independent journalism. We'll work with the Department of Justice to take a look at if we can file libel cases or at the very least slander cases against these individuals.
Yan ang tinig ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino. Ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.